Вітаю, гэта Тимофей і 59-й выпуск падкаста «Праз космас» з аглядам навін мінулага тыдня. У гэтым выпуску пра кампаніі, якія распрацуюць новыя месяцаходы для місій Атэміс на месяцы, пра Еўкліт, які вырашыў праблему з абледзяненнем і працягвае сваю працу, пра японскі карабель «Слім», які перажыў другую ноч на месяцы, пра новае падарожжа «Кьюріосіті» ды іншым. НАСА выбрала тры каманды для працы над усюдыходам. Касмічнае агенцтва 3 красавіка выбрала тры каманды для распрацоўкі месяцовага усюдыхода, які астранаўты маглі б выкарыстоўваць падчас місій Атэміс на месяц, пачынаючы з Атэміс-5. Гэта місія цяпер запланавана на 2029 год. На тры гады пазней запланаванай даты першай пілатуемай пасадкі Атэміс-3 на месяц. Вядучыя кампаніі абраных каманд, такіх як Intuitive Machines, Luna Outpost і Venturi Astrolab, магчыма яшчэ не сталі вядомымі за межамі касмічнай супольнасці. Але ў камандзе кожнага з гэтых прадпрыемстваў ёсць больш аўтарытэтныя кампаніі. На працягу наступных 15 гадоў тры каманды будуць мець права працаваць над заказамі на агульную патэнцыйную суму ў 4,5 мільярда долараў з мэтай прадастаўлення тэхналогій мабільнасці для пілатуемых і беспілотных месяцаходаў. Транспартны сродак будзе ўяўляць сабой месяцаход, здольны перавозіць астранаўтаў Атэміс у даследчыя вандроўкі па месячнай паверхні, а таксама здзейсняць рабатызаваныя вандраванні самастойна. Пасля таго, як каманды правядуць гадавое тэхніка-эканамічнае абгрунтаванне, НАСА плануе выбраць адну з каманд, якая прыступіць да будаўніцтва і выпрабавання свайго месяцахода. НАСА можа даць камандам дадатковыя заданні для задавальнення сваіх патрэб у негерметычных месяцаходах да 2039 года. Адна з каманд – гэта тэхасская кампанія Intuitive Machines. Яна найбольш вядомая тым, што ў лютым пасадзіла на паверхню месяца аўтаматычны спускаемы апарат «Одысей». Intuitive Machines будзе працаваць разам з Boeing і Northrop Grumman, у якіх ёсць вопыт палётаў на месяц, які ідзе ад эпохі Аполлона. Да іх далучаецца Мішлен, вытворца шын, і AVL, які прадстаўляе паслугі па тэставанню і мадэляванню транспартных сродкаў. Наступная кампанія з Colorado Lunar Outpost ўжо замовіла ў SpaceX тры місіі па дастаўкі месяцаходаў на месяц. У склад партнёраў па праекце Luna Dawn уваходзіць Lockheed Martin, General Motors, Goodyear Tire and Rubber NMDA Space, вядомая стварэннем рабатызаваных рук для касмічных караблёў НАСА і міжнароднай касмічнай станцыі. Каліфарнійская кампанія Astrolab у мінулым годзе заключыла асобную здзелку SpaceX аб дастаўцы свайго ўсюдыхода Flex на месяц на борце пасадачнага модуля Starship для камерцыйнай місіі, запланаванай на 2026 год. У склад каманды Astrolab уваходзіць кампанія Axiom Space, якая працуе над скафандрамі для місій Атэміс. У НАСА заявілі, што транспартны сродак будзе падтрымліваць пілатуемыя місіі праграмы Атэміс у паўднёвым палярным рэгіёне месяца, а таксама даследчыя працы з дыстанцыйным кіраваннем па меры неабходнасці паміж гэтымі місіямі. А ў вольны ад гэтай працы час правайдар будзе мець магчымасць выкарыстоўваць свой месяцаход для камерцыйнай дзейнасці на паверхні месяца, не звязанай з місіямі НАСА. Выснова з гэтага такая, што НАСА будзе купляць паслугі месяцаходаў, а не фактычна самі месяцаходы. Схема аналагічная кантрактам, якія агенцтва падпісала са SpaceX на паслугі па дастаўцы грузаў і экіпажаў на міжнародную касмічную станцыю, што SpaceX выконвае з дапамогай сваёй ракеты Falcon 9 і капсулы Dragon. Новы месяцаход стане першым аўтамабілем на месяцы ў ЗША пасля ўсюдыхода, які дэбютаваў у місіі Аполлон-15 у 1971 годзе. Новая машына будзе ў нечым падобная на знакаміты месяцовы багі. Напрыклад, яна не будзе знаходзіцца пад ціскам, а гэта значыць, што астранаўтам, якія будуць на ім ездзіць, даведзецца не здымаць скафандры. Гэта таксама будзе двухместны транспартны сродак, як і месяцаход Аполлон. Але аўтамабіль Атэміс будзе адрознівацца ў некаторых ключавых аспектах. Самае галоўнае, ён зможа перамяшчацца без прысутнасці чалавека на месцы вадзіцеля, чаго не мог зрабіць стары месяцаход з Аполлона. НАСА хоча размясціць месяцаход на месяцы да прыбыцця экіпажа місіі Атэміс-5. Але калі ён будзе гатовы да гэтага часу? На сённяшні дзень НАСА запустила адну місію Атэміс, гэта Атэміс-1, якая адправіла беспілотную капсулу Orion на месяцовую арбіту і назад у канцы 2022 года. Атэміс-2 плануе адправіць 4 астранаўтаў вакол месяца ў верасні 2025 года, а Атэміс-3 высадзіць экіпаж каля паўднёвага полюса месяца праз год у верасні 2026, калі ўсё пойдзе па плані. У дадатак да гэтага стала вядома, што астранаўты Атэміс даставяць расліны на месяц. НАСА выбрала першыя тры навуковыя эксперыменты, якія будуць праведзены астранаўтамі на паверхні месяца ў рамках місіі Атэміс-3. Сярод іх – месячнае ўздзеянне на сельскагаспадарчую флору або скарочана ЛІФ, якое будзе вывучаць, як касмічныя культуры растуць у экзатычным месяцовым асяроддзі. ЛІФ стане першым эксперыментам па назіранні фотасінтэзу, росту і сістэмных стрэсавых рэакцый раслін ва ўмовах касмічнага выпраменьвання і частковай гравітацыі, заявілі прадстаўнікі НАСА 26 сакавіка. Звесткі аб росце і развіцці раслін, а таксама параметры навакольнага асяроддзя, вымераныя ЛІФ дапамогуць навукоўцам зразумець, ці магчымы выкарыстанне раслін, вырашчаных на месяцы, як для харчавання чалавека, так і для падтрымання жыцця на месяцы і за яго межамі. Аб'екты ЛІФ не будуць першай флорай на месяцы. У студзені 2019 года Кітай адправіў баваўняныя расліны на зваротны бок месяца ў рамках сваёй рабатызаванай місіі Чанэ-4. Два іншых нядаўна абраных эксперыменту – гэта станцыя маніторингу месяцовага асяроддзя і месяцовы дыэлектрычны аналізатар. Станцыя маніторингу месяцовага асяроддзя або ЛЕМС – гэта набор аўтаномных сейсмометраў, якія будуць адсочваць месяцовыя землятрусы на працягу 2 гадоў пасля разгортвання. Ён будзе характарызаваць рэгіянальную структуру месячнай кары і манты, што дасць каштоўную інфармацыю да мадэляў фарміравання і эвалюцыі месяца. Тым часам месяцовы дыэлектрычны аналізатар будзе вымераць здольнасць месяцовага рэгаліту верхняга пласта месяцовага пылу, распаўсюджваць электрычнае поле. Прыбор будзе збіраць важную інфармацыю аб структуры нетраў месяца, адсочваць дыэлектрычныя змены, выкліканыя зменай кута нахілу сонца па меры кручэння месяца. На дадзены момант няма ніякай гарантыі, што гэтыя тры навуковыя эксперыменты паляцяць на Атэміс-3. Пакуль што гэта бягучы план, але канчатковыя рашэнні аб місіі будуць вызначаны пазней, напісалі прадстаўнікі НАСА. Інструменты Еўкліда для барацьбы з абледзяненнем спрацавалі. У мінулым выпуску падкаста я расказваў пра праблемы гэтага тэлескопа для вывучэння цёмнага сусвету. На люстэрках Еўкліда назапасіліся пласты лёду шырынёй прыкладна за адну нітку ДНК. Лёд выклікаў невялікае, але паступовае памяншэнне колькасці зорнага святла, якое улаўліваецца тэлескопам. Супрацоўнікі Еўрапейскага касмічнага агенства патрацілі месяцы, спрабуючы распрацаваць метад выдалення лёду, і 19 сакавіка пачалі рэалізацыю свайго плана. У Еўкліда ёсць 6 розных люстэркаў, якія збіраюць святло і перадаюць яго ў спектрометр блізкага інфачырвонага дыяпазону і фотаметрыі. Каманда, якая адказвае за вырашэнне праблем лёду, распрацавала спосаб абагравання касмічнага карабля без шкоды для адчувальнасці прыбораў. Люстэркі планавалі награваць па аднаму. І пасля таго, як першая люстэрка нагрэлася да плюс 1 градуса па Цельсію, лёд растаў. У цэнтры кіравання палётамі была поўнач, калі мы выдалілі лёд з першых 2 люстэркаў падчас працэдуры. Мы былі вельмі асцярожныя з разлікам часу, гарантуючы пастаянны кантакт паміж касмічным караблём і нашай наземнай станцыяй. Таму мы маглі быць гатовыя рэагаваць у рэжыме рэальнага часу ў выпадку якой-небудзь анамаліі, растлумачыў Міха Шмідт з аддзела эксплуатацыі касмічнага карабля «Еўкліт». На шчасце, ўсё прайшло па плані. Вынік аказаўся значна лепшым, чым чакалася. Цяпер, калі гэта праблема вырашана, Еўкліт можа вярнуцца да працы. Яго мэта – выміраць галактыкі з дапамогай чырвонага зрушэння. Чырвонае зрушэнне – гэта змена колеру святла, якое адбываецца, калі аб'екты рухаюцца ад нас ці да нас. Вывучаючы гэтую змену, навукоўцы могуць зразумець, як далёка знаходзяцца галактыкі і як хутка яны рухаюцца. Чырвонае зрушэнне, з якім працуе Еўкліт, адпавядае погляду на галактыкі на 10 мільярдаў гадоў таму. Касмічны карабель будзе рабіць гэта паступова, выміраючы формы галактык і адпаведныя ім чырвоныя зрушэнні. Касмічны карабель таксама будзе выміраць, як святло галактык скажаецца цёмнай матэрыяй. У рэшце рэшт, тэлескоп вымірае колькасць цёмнай матэрыі і параўноўвае яе статыстычныя ўласцівасці з ўласцівасцямі галактык. Што асабліва важна, ён будзе вымираць іх на працягу працяглых перыядаў часу, што прывядзе да разумення таго, як яны мяняюцца з часам, а таксама да лепшага разумення цёмнай матэрыі, цёмнай энергіі і паскарэння пашырэння сусвету, галоўнай навуковай мэты касмічнага карабля. Японскі карабель «Слім» перажыў другую ноч на месяцы. Касмічны карабель «Слім», першы ў гісторыі Японіі паспяховы пасадачны модуль, які мякка сеў на месяц, у другі раз перажыў доўгую халодную месяцовую ноч. Члены каманды місіі аб'явілі аб гэтым 27 сакавіка, апублікаваўшы паведамленне, у якім таксама была апублікавана фатаграфія, нядаўна зробленая навігацыйнай камерай пасадачнага модуля. Слім, чыя назва з'яўляецца скарачэннем ад разумны пасадачны модуль для даследавання месяца, быў запущены ў верасні мінулага года і прызямліўся 19 студзеня, што зрабіла Японію пятай краінай, якая здзейсніла мяккую пасадку на месяцы. Астатнія чатыры – гэта Савецкі Саюз, ЗША, Кітай і Індыя. У дзень пасадкі Слім, які працуе на сонечнай энергіі, прызямліўся на нос, што было неаптымальнай арыентацыяй для збору сонечнага святла. Зонд вагой 200 кілаграмаў неўзабаве пасля гэтага заснуў, але затым 28 студзеня прачнуўся і пачаў збіраць дадзеныя. Праз некалькі дзён каманда місіі перавяла Слім у спячы рэжым перад двухтыднёвай месячнай ноччу, падчас якой тэмпература паверхні ў гэтым месцы ўпала прыкладна да мінус 130 градусаў па Цельсіі. Да гэтага моманту Слім ужо дасягнуў сваіх асноўных мэт місіі – дакладнага прызямлення, разгортвання двух малюсенькіх месяцаходаў і правядзення розных навуковых прац. І не чакалася, што ён зноў адкрые вочы. Але зонд зрабіў гэта, прачнуўшыся ў канцы мінулага месяца. Слім зараз перажывае другое адраджэнне, хоць экстрэмальныя ўмовы пачынаюць адбівацца на адважным маленькім робаце. Па атрыманых дадзеных, некаторыя датчыкі тэмпературы і нявыкарыстаныя элементы акумулятарнай батарэі пачынаюць даваць збой. Аднак большасць функцый, якія перажылі першую месяцовую ноч, захаваліся і пасля другой месяцовай ночы. За студзеньскім прызямленнем Слім праз месяц рушыў услед Адысеас або Адысей, пабудаваны і эксплутаваны х'юстанскай кампаніі Intuitive Machines, пра якую я распавядаў вам раней. Прызямленне Адысея на месяц было першым у гісторыі прыватным прызямленнем касмічнага карабля. Адысей папрацаваў тыдзень на паверхні месяца, а затым замоўк перад першай ноччу на месяцы. І, на жаль, ён замоўк назаўжды. Раней на гэтым тыдні кампанія Intuitive Machines абвясціла, што місія Адысея завершана. Ён не перажыў халодную ноч. Curiosity дасягнуў старажытнага канала, які мог быць утвораны вадой. Падобна паломніку, які шукае мудрасці, Curiosity прасоўваецца ўверх па гары Шарп, дамінуючаму цэнтральнаму аб'екту кратэра Гейла. Цяпер, амаль праз 12 год пасля пачатку сваёй місіі, марсаход выявіў цікавую асаблівасць, якая можа расказаць нам больш пра Марс і яго воднай гісторыі. Ён дасягнуў каналу пад назвай Гедес. Канал даліны Гедес падобна быў прарэзаны старажытнай вадой, але калі гэта так, то гэта адбылося мільярды год таму. З таго часу канал запоўніўся камянямі. Верхнія рэгіёны гары Шарп знаходзяцца па-за межамі дасяжнасці Curiosity. Роверу проста занадта складана туды дабрацца. але прырода Марса дапамагае марсаходу. Некалі даўно камяні ўпалі з гары, утварыўшы хрыбет і запоўніўшы канал. Гэтыя камяні знаходзяцца ў межах дасяжнасці, і яны могуць змяшчаць ключ для разгадкі воднага мінулага Марса. Старажытная гісторыя Марса, асабліва ў тым, што датычыцца вадкай вады, уяўляе сабой гіганцкую галаваломку, якая складаецца з мноства частак. Мы ведаем, што на Марсе ёсць гідратаваныя мінералы, узрост якіх складае мільёны гадоў. Мы ведаем, што існуюць сульфаты, мінералы, якія засталіся пасля выпарэння вады. У нас ёсць выявы з арбітальнага апарата, на якіх выразна бачна рэчышчы і дэльты рэк. Даліна Гедес – малюсенькая частка Марса, але яна можа ўнесці важны ўклад у разуменне гэтага некалі цёплага і вільготнага свету. Разуменне даліны Гедес і таго, што яна можа нам расказаць, пачынаецца з гары Шарп. Гара Шарп фармавалася на працягу доўгіх геалагічных перыядаў у выніку адкладаў. З часам частка гэтага матэрыялу была разбурана. І мы атрымалі тое, што мы бачым сёння. Пасля гэтага разбурэння ўтварыўся канал Гедес. Паколькі ў канала крутыя сцены, навукоўцы гавораць, што вада павінна была іх прарэзаць. А праз некаторы час пасля ўтварэння ён быў запоўнены камяністымі абломкамі. Гэтыя абломкі, верагодна, прыйшлі з вершыні гары Шарп, па-за дасяжнасцю Кюрыосіці. Але скала дазволіць марсаходу ўбачыць вяршыні гары з дапамогай гэтых камянёў, якія скаціліся ўніз, чаго б інакш ён бы ніколі не ўбачыў. Вяртаючыся да вады, то замест таго, каб знікнуць раз і назаўжды, вада падобна прыходзіла і сыходзіла паэтапна, што ўскладняе спробы зразумець гісторыю Марса. Год таму марсаход узняўся на хрыбет даліны Гедес, шырокую кучу абломкаў, якая, здаецца, расце з канца канала, каб разгледзіць яе бліжэй. Паколькі абломкі выглядаюць так, быццам выцякаюць з канала, гэта паказвае на тое, што яны з'яўляюцца вынікам аднаго і таго ж геалагічнага працэсу. Негледзячы на тое, што Curiosity – гэта цуд інжынернай думкі, марсаходу ўсё роўна спатрэбіцца месяцы для вывучэння каналу даліны Гедес. Тое, што ён выявіць у наступныя месяцы, можа даць навукоўцам значна больш аб гісторыі вады на Марсе. Нядаўна апублікаванае даследаванне, часткова заснаванае на дадзеных Curiosity, таксама паказвае, што на Марсе былі эпізоды з вадой і што яна не знікла адразу. Гэта даследаванне паказала, што асноўная частка гары Шарп была ўтворана воднымі адкладамі, што пасля гэтага панад ёй ўтварыўся яшчэ адзін пласт, які складаецца з перанесеных ветрам адкладаў. Але выявы перанесенага ветрам пласта паказваюць, што ападкавая парода дэфармуецца з-за пазнейшай прысутнасці вады. Як Гедес упісваецца ў гісторыю Марса, пакуль не зразумела, але больш пільны погляд пачне разблытаваць складаную гісторыю планеты. Ці быў канал прарэзаны вадой? Калі Curiosity зможа гэта пацвердзіць, то гэта будзе яшчэ адным доказам таго, што на Марсе зусім нядаўна была павярхоўная вада. Як я казаў раней, Curiosity спатрэбяцца месяцы, каб даследаваць гэты рэгіён. Як толькі ў даследчыкаў будзе час пераварыць і інтэрпрэтаваць дадзеныя марсахода, мы атрымаем больш адказаў, пра якія я абавязкова вам распавяду ў падкасці «Праз космас». І гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці вам у выпуску. Цяпер пагаворым пра падзеі наступных тыдняў. 9 красавіка – месяц, які будзе ў фазе маладзіка, і Меркурый сустрэнуцца ў сузор'і рыб. Планету можна будзе назіраць увечары на заходзе сонца. Месяца, на жаль, не будзе відаць. Дарэчы, на момант збліжэння Меркурый будзе рэтраградным. Рэтраградным, ад лацінскага «які рухаецца назад», называецца рух планеты на небе з усходу на захад, супрацьлеглы прамому руху. Дзень за днём услед за кручэннем Зямлі вакол Сонца планеты на небе рухаюцца ў тым жа кірунку, што і Сонца з захада на ўсход. Астраномы называюць такі рух прамым. У пэўныя перыяды часу планета можа пачаць рухацца ў зваротным напрамку, з усходу на захад. Такі рух называецца рэтраградным. Рэтраградны рух узнікае з-за таго, што планеты рухаюцца па арбітах з рознай хуткасцю. Раніцай 20 красавіка адбудзецца вялікае выраўноўванне планет. у якім прымуць удзел Меркурый, Венера, Нептун, Марс і Сатурн. Усе планеты можна ўбачыць незброеным вокам, акрамя Нептуна, які атрымаецца разглядзець толькі ў бінокль або тэлескоп. Назіранні лепш пачынаць раніцай. На гэтым усё, дзякуй, што даслухалі да канца. Як заўсёды, вялікі дзякуй маім патронам. Далучайцеся да сацыяльных сетак падкаста, усе спасылкі чакаюць у апісанні. Да пабачэння, пачуемся праз два тыдні.